Pašlaik Dānijā mazākuma koalīciju vada premjerministra Larsa Lekes Rasmusena pārstāvētā liberālā partija kopā ar konservatīvo partiju un liberālo aliansi. Aptaujas liecina, ka liberālā partija zaudēs centriski kreisajam blokam, ko vada Metes Frederiksenas pārstāvētā sociāldemokrātu partija. Viens no iemesliem šīs partijas uzvarai varētu būt tas, ka par labu sociāldemokrātiem tagad ir noslēgušies daudzi Dānijas tautas partijas atbalstītāji, jo sociāldemokrāti atbalsta vēl striktāku imigrācijas politiku. Paredzams, ka vēlēšanas caurstrāvos tādas problēmas kā jau pieminētā imigrācija, klimata un vides jautājumi, kā arī labklājība. Vairāk nekā puse vēlētāju uzskata, ka par nākamās valdības prioritāti ir jākļūst klimata jautājumam, kas nu kļuvis svarīgāks nekā imigrācijas jautājumi.